galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhdu ay tahay 8-ka bisha februari amaba labaad ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliwabaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinkala socotiin doona halkan aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dib u dhaca doorashada Soomaaliya iyo weliba sida ay suurtagal u tahay in wakhtiga dhowaana la cayimay ay ku soo idlaato amaba ay ku soo dhammaato.
gabaari uma xalinna wax aan siyaasadda ahayn. siyaasadda Jubbaland maamulkeeda iyo federaalka bay u xannibaan tahay. haddii aan laga heshiin waa in wax ku heshiin. waxay u dhacaysaa inay dhaxdo doorashada lagu qanacsanay ama qola boobto ama xamar laga boobo ama magal laga boobo.
waxaa kaloo aan idii haynaa barnaamijkii ilayska v o a ku saabsan heshiiskii shidaalka ee dhowaan uu muranku ka dhashay.
heshiisyada dhinaca shidaalka ee lala galay Soomaaliya xilligan kala guurka ah sharci ma noqonayaan, inkastoo ay runtahay ay noqon karto wasiirka batroolka inuu geli karo heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka sida uu qabo sharciga shidaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 24-aad.
qodobadaas iyo waliba warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka ee v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Ukraine ayaa dalbaday xabad joojin deg dega iyo weliba inay ka baxaan ciidamada Ruushku xilli wafdi ka socda dalkaasi ay maanta wadahadal la yeelanayaan Ruushka, iyadoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyna uu ku booriyey midooda Yurub inay dalkiisa si deg dega u siiyaan xubinnimada ururka. wadaxaajoodyada Ukraine iyo Ruushka ayaa lagu waday in ay ku qabsoomaan xuduudda Ukraine ee dalka u dhoweeya ee ay la wadaagaan Belarus, iyadoo xafiiska madaxweynaha Ukraine uu sheegay in dhinacooga wafdigaasi wadahadallada ay uga qayb galayaan. wasiirka gaashaandhigga Olekesi Renikov iyo weliba lataliyaha madaxweynaha Mikhailo Bondolek. Zelenskyi waa madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay heshiiskaasi in deg dega, islamarkaana u weydiistay midooda Yurub kadib muuqaal uu soo duubay taasi oo sida oo kale uu ku booriyey in ciidamada Ruushku ay hubkooda dhigaan. dalka Britain ayaa xoojin doona waxa uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson uu ku tilmaamay lacag aan fiicnayn, iyadoo isniinta maantana ah la horgeynayo baarlamaanka xeerka dembiga dhaqaalaha, tallaabadaasoo timi si looga falceliyo gudagalka Ruushka uu ku galay dalka Ukraine. sharcigan oo muddo dib u dhacay ayaa imanaya xilli xubno badan oo mucaarida oo sharci dejinta ka mid ah iyo weliba qaar ka mid ah xubnaha xisbiga konservatiifka ee xukunka ayaa ugu baaqeen xukuumadda ra-iisul wasaare Johnson inay sameeyaan tallaabooyin doora si loo joojiyo qulqulka lacagaha caddaanka ee Ruushka ee imanaya waddankaasi Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. meelna uguma bannaano lacagta aan sax ahayn UK, waxaanu si deg deg ah islamarkaana adag u waajihi doonaa kuwa taageera madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ololihiisa uu ku burburinayo ee muddadaasi uu qarinayay, waxaana hadalkaasi yidhi ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson. mas-uulka ugu sarreeya diblomaasiyadda Shiinaha ayaa maanta ugu baaqay Maraykanku inay qaadaan tallaabooyin ay ku xoojinayaan xiriirkooda xilli ay kaasan yihiin xiisadda u dhexaysa labadaasi waddan ee la xidhiidha Taiwan, ganacsiga iyo weliba arrimo kale. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Shiinaha ayaa hadal uu maanta jeediyey oo laga baahiyey madal lagu maamuusay sanad guuradii 10-aad ee heshiiskii lagu saxeexay Shanghai ee sanadkii 1977-kii, xilligaas oo ahaa markii uu Shiinaha booqday madaxweyne Richard Nixon. safarkaasi uu ku tegay madaxweyne Nixon ayaa 7 sano kadib horseeday in Maraykanka iyo Shiinuhu ay yegleelaan xiriir diblomaasiyadeed, iyadoo Maraykankuna uu jaraya xiriirkii caadiga ahaa ee ula lahaa Taiwan oo Shiinuhu sheegay in dhulkooda ay ka tirsan tahay amaba iyaga ka mid yihiin. Dhegaystayaal, warkii dunidun ah waa nagayntaasi. galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanadu leenahay meel kasoo aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, dowladda Ruushka ayaa waajahaysa cadaadi diblomaasiyadeed iyo weliba mida dhaqaale oo ku aadan duulaanka dalkaasi uu ku qaaday Ukrain. Ciidamada Ukrain ayaa la sheegayaa inay iska caabinayaan weerarka Ruushka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey arrintaasi ay v o a ka qortay waxay noo soo koobaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
cadaadiska diblomaasiyadeed iyo midka dhaqaale ee Ruushka uu wajahayo oo ku aadan duulaankii ku qaaday dalka Ukrain ayaa sii kordhay, iyadoo isniinta maanta golaha guud ee qaramada midoobay uu qabanayo fadhi degdeg ah oo la xiriira arrintaasi. Lacagta Ruushka oo hoos u dhacday rikoorkii ugu hooseeyey iyo sidoo kale kordhinta cunuqbateynta cusub ee ka dhanka bangiga dhexe ee waddankaasi Ruushka ayaa saameyn ku yeelatay waddankaas, iyadoo duulaanku uu galay maalinkii shanaad. Militariga Ukrain ayaa sheegay in ay joojiyeen weerarkii xawaaraha ahaa ee ciidamada dalka Ruushka. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa isniinta maanta sheegtay in ciidamada Ruushka ahi ay ku hareen meel 30 kilomitir u jirta waqooyiga caasimadda Ukrain ee Kiyev, iyadoo intaasi ku dartay guuldarooyinka saadka iyo iskacabinta xooggan ee Ukrain ay kala kulmeen in ay sii wadaan inay sii carqaladeeyaan horumarkii ciidanka Ruushka uu ka sameynayay dagaalkaas. Taasi waxa ay la mid tahay qiimeyn uu sameeyey sarkaal sare oo ka tirsan waaxda difaaca ee Maraykanka, kaasoo Axaddii sheegay isagoo warfidyeenka la hadlayay inaysan hayn calaamado muujinaya in militariga Ruushka uu la wareegay magaalo ka tirsan waddanka Ukrain. Ciidamada Ruushka waxaa dhowaan ku biiri karaya ciidamo kale oo ka socda xulafada waddanka Ruushka sida Belarus, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan Maraykanka oo la hadlay wakaaladaha wararka. Dhaqdhaqaaqa cunuqabateynta cusub isniintii, Britain waxa ay mamnuucday hay-adaha Ingiriiska inay la macaamilaan bangiga dhexe ee dalka Ruushka, wasaaradda maaliyadda, iyo sidoo kale hantida waddankaasi Ruushka, halka dalka Singapore uu ku dhawaaqay cunuqabateyn ay ku jiraan in la beegsado in la macaamilo bangiyada dalkaasi iyo sidoo kale wax dhoofinta waddanka Ruushka. Maalin kadib markii midooda Yurub uu sheegay in diyaarado dagaal uu diray Ukrain, Australia isniinta maanta waxaa sheegtay inay ka go'an tahay inay qalab militari oo aan la cayimin u dirto waddankaasi Ukrain. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu maanta la hadli doono tiro ka mid ah xulafada Maraykanka ahi si ay uga hadlaan xaladii ugu dambeeyey waddanka Ukrain, iyadoo la isku dayayo jawaab midaysan oo ku aadan duulaankaasi. Ugu yaraan 350 qof oo rayida ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalkaasi kadib markii ciidamada Ruushka ay toddobaadkii hore duulaan ku qaadeen waddanka Ukrain, iyadoo 1700 oo kalena la tilmaamay in ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Sida ay sheegtay dowladda Ukrain Axaddii, ma jiro war rasmiya oo ku saabsan khasaaraha soo gaaray ciidamada Ukrain, iyadoo sidoo kale Ruushku uu qirtay khasaare soo gaaray ciidankooda. Sida cadna ma uusan shaacin tirada rasmiga ahi ee ciidanka Ruushka ka soo gaaray weerarkaas. Filippo Grandi, madaxa qaxootiga ee qaramada midoobay, ayaa sheegay Axaddii in 368,000 oo qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalka Ukrain ay ka gudbeen xadka dalalka Poland, Hungary, Romania, Moldova iyo waddamo kale. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay wasiirkiisa difaaca in ciidamada nukleerka uu geliyo nidaamka gaarka ee heeganka dagaalka Axaddii, isagoo sheegay in hogaamiyaasha NATO ay sameeyeen hadallo gardarra oo islaamar ahaantaasina sida uu yiri ay cunuqabateen dhaqaale ku soo rogeen waddankiisa kaasoo ku aadan duulaankii Ukrain uu ku qaaday.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayey wararkii ugu dambeeyey v o a ka qortay gulufka amaba weerarka uu ku qaaday Ruushku dalkaasi Ukrain. Haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ee safaaradda dalka Belgium ayaa aaminsan in inta badan Soomaalidii ku xayirnayd gudaha dalka Ukrain ay fursad u heleen inay u gudbaan dalalka deriska la'a Ukrain iyo weliba midooda Yurub. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta warkan goor dhaweyd ka waraystay Cumar Maxamuud Wardheere oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Belgiumka.
Dadka ugu badnaa hadda waxay soo gaareen Jarmalka oo Google u fidisay ama gacan u fidisay in dadka qaxootiga meesha kasoo xararay ay qaabilayaan. Dad badan oo soo gaaray way jiraan wadamadan kale Belgiumkii, laakiin inta badan dadka markii ay soo gudbaan oo si amni ah ay kusoo gaaraan meesha ay rabeen, warbixintooda lama helaayo. Waxaa laga yaabaa inay ehelkooda raadiyaan amaba ay ku mashquulaan sidii ay isku meeleyn lahaayeen. Marka sidaa darteed ma ogaan karno xaaladahooda, laakiin waxaan ka warqabnaa gruubka aan sameynay oo whatsappka ah, ayaa dhaqdhaqaaqooda kula soconaa, wixii caawinada u baahdaan halkaasaan kala xiriirnaa. Waxaa kaloo aan sameynay dadka aanan haysan identification documentska in aan u sameyno digital ID. Anagoo kala tashanay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Markaa warqada aqoonsiga Soomaaliyaad u samaynaysaa?
Ha, dadka qaara waxaa safarkii ama wuxuu ku noqday deedadka, ma waxaa kalumay documentkii inta ay safarka kusoo jireen. Marka markii xuduudka yimaada waxaa la weydiinayaa maxaa ku gudbaysaan, maxaa tihiin, marka si loo garto. Marka macluumaad badan ayaan dadka la wadaagnaa. Waxaa jiro sidoo kale emergency medical iyo waxyaaba badan oo caawinaad ah iyo hay-ado mataqaana u gurmaday. Qolooyinkaasna waan ku xiraynay.
Qorshuhu markaa muxuu yahay? Dadkan waxaa rabaa in Soomaaliya lagu celiyo mise wadamada ay soo galeen bay joogayaan?
Wallaahi waa su-aal muhiim ah. Dad badan baa markii arintan ay soo faragelisay dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradihii u gurmanaya u qaatayba in Soomaaliya loo celinay. Taas ma jirto. Dadka ardayda ah meeshaas macnaha kasoo baxaya waxaa loo fududeynaya ama loo caawinaya sidii ay u gudbi lahaayeen wadamada kaleeto ee Yurub oo halkaasi oo ay kasii wadan karaan waxbarashadooda. Laakiin macnaha ma aha in Soomaaliya loo celinaya. Waayo Soomaaliya waxay kasoo tageen inay mustaqbal dhistaan oo ay wax bartaan oo ay waddankoodii ayagoo mataqaana isku filan ay ku laabtaan.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cumar Maxamuud Wardheere oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Belgium, waxaana u warramayey wariyahayaga Xuseen Bare Aadan. Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka ku saabsan dalka Ukraine. Dalalka ugu waaweyn ee reer galbeedka oo ay ka mid yihiin Maraykanka, Midowga Yurub, Canada iyo weliba Britain oo ka jawaabaya duulaanka Ruushka iyo Ukraine ayaa go-aan ku gaaray in bangiyada Ruushka laga curyaamiyo adeegsiga habka bangiyada caalamku ay lacagaha isugu diraan ee loo yaqaanay SWIFT si loo horjoogsado dhaqaalaha uu Ruushku ku maalgeliyo duulaanka ku qaaday dalka Ukraine. Haddaba wariyaha V O A Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa saameynta arrintan ay ku keeni karto bangiyada Ruushka ka wareystay. Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo bartay cilmiga dhaqaalaha isla markaana maamulaha MyBank oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Waa mahadsan tahay walaal Ridwaan. Nidaamka SWIFT waa hab ama system caalamiya oo ay bangiyadu isugu diraan fariimaha. Tusaale, haddii bangi Soomaaliya ku yaala uu lacag u diraayo bangi kale oo ku yaala China ama Mareykan ama meel kale, habka uu fariinta u marsiinaya waa habka loo yaqaano SWIFTiga. Waa hab email oo kale ah oo bangiyada u gooni ah oo ay bangiyadu ku wada hadlaan oo aad nabadgelyadiisu u sugan tahay, isla markaasna efficiency-giisa ama yani waxqabadkiisa iyo waxtarkiisu aad u sareeyo. Bangiyaduna aysaban dee wax kale ku wada hadlayn. Bangiyadu email isuma diraan, kumana wada hadlaan. Marka waxaa dhihi kartaa habkaasi waa habka ama channelka ee bangiyada dunyadu ay ku wada hadlaan oo ay lacagaha iyo lacag dirista iyo fariimaha maaliyadda ay isugu gudbiyaan.
Waa gartay, haddii marka bangiyada Ruushka hadda laga joojiyo adeegsiga habkan lacagaha la isugu diro ee weliba aad sheegtay inay adag tahay maaragtay in lagu xadgudbo ee SWIFTiga loo yaqaano, maxaa ku dhici kara marka dhaqaalaha Ruushka?
Walaal, waxaan u malaynayaa inay arrintaasi runtii saameyn weyn ay ku yeelan doonto waddanka Ruushka, waayo taa micnaheedu waxa weeyaan in nidaamka SWIFTiga laga saaro, micnaheedu waxa weeyaan inaadan bangina aadan la hadli karin, bangina aanu kula hadli karin adduunyada. Taana micnaheedu wuxuu noqonayaa inaadan lacagna dirsan karin, lacagna aan lagu soo diri karin, maadaama aynu horey u niri baananku kuma wada hadlaan telefoon oo lacag iskuma amraan, emailna kuma wada hadlaan. Waayo lacag markay wuxuu yihiin security badan bay u baahan yihiin. Marka adduunyadu waxay ku heshiisay, baananka adduunyadu ku heshiiyeen habkan SWIFTiga oo shirkad Belgium headquarterkeeda ama xarunteedu ay tahay ah in baananka oo dhan ku wada hadlaan ay ku heshiiyeen. Marka Russia in laga jaro adeegaasi waxaa macnaheedu yahay marka lasoo koobo inaanay adduunyadiina wax u diri karin lacag ah adduunyadiina aanay lacag iyaga usoo diri karin.
Waayahay, laakiin marka la eego Ruushka, dalal fara badan oo waxaa jira gaaska ka iibsada oo mararka qaarkood lacagaha ku bixiya hanaankan, marka dhibaato soo lama kulmi karaan haddii lacagihii Ruushka uu ka rabay aanay usoo dirin oo maaragtay nidaamkana uu noqdo mid xayiran?
Waa su-aal wanaagsan weyaan walaal Ridwaan. Waxaan u malaynayaa taasi inay noqon doonto mid si gooniya xal loogu raadin doono. Maxaa jira mar haddii systemkani laga fariisiyey, waxaan isleeyahay laba umay mid noqon doontaa, imba inaan gaaskii iyo wixii kaleete laga iibsanayay aaba laga iibsanin oo dee ayaga naftoodii cunaqabataintu ay saameyso way dhici kartaa. Haddii laga iibsadana waxaan isleeyahay si kale unbaa maaragtay lacagta loo siin doonaa kule noqoto in kash loogu daabulana. Laakiin tan runtii waxay dhabarjab weyn ku tahay nidaamka bangiyada ee waddanka Russia, oo aad dhihi karto waxay lamid yihiin hadda waddan international calls-kii laga xiray oo kale oo aan telefoon dibadda u dirsan karin. Sidaasoo kale ayay bangiyada adeegan laga xiray noqonayaan. Marka saameyn aada u baaxad weyn ayaan u malaynayaa inay yeelan doonto.
Waayahay, marka maxaa keenay ayay kula tahay in xilligan dalalka reer galbeedka muddo dheer ay ku qaadato in cunuqabateen noocan oo kale ay ku soo rogaan dalka Ruushka? Ma isleedahay xilli aan loo baahnayn oo Ruushka uu dagaal galay ayay qaateen go-aan ay ku khasbanaadeen?
Walaal, waxaan u malaynayaa horta go-aankan runtii isaga naftiisu muu sahlanayn in la isku raaco, oo dee waxaad ka warqabtaa maalmahan oo dhan sidii Ruushku ay u weerareen waddankan Ukraine. War baa ka dhex socday isbahaysiga reer galbeedka oo qaarna leeyihiin aynu ka xirno Russia nidaamka Swiftiga, qaarna ay leeyihiin warweli aanu yarkaadino. Waxaan isleeyahay taasi waxaa keenay masaalix baa isaga xiran waddamadan oo gaaskan hadda aad suhaadal qaaday oo kaleetay aad u kala iibsadaan. Sidoo kale waxaa dhici karta bangiyada Ruushka in deyma looga leeyahay dibadda oo bangiyo kale ku leeyihiin. Marka habka ay lacagta ku bixin lahaayeenna waa habkan Swiftiga. Haddii laga xiraa xataa deymihii dibadda looga lahaa ma bixin karaan. Xataa dowladda Ruushka maaragtay bondiska ay deymaha kaga qaadato suuqyada caalamiga ah waqtigoodii haddii la gaaro ay bixinayaan, baanankoodii lacagtii ma soo diri karaan, deyntii iyo faa'iidadii ay dadka u samaysay midna ma bixin karayaan. Marka waxaan isleeyahay masaalix badan oo la ilaalinayay oo reer galbeedka naftooda ilaalinayayna jirta, oo maanay rabinin inay aada ugu tiigsadaan Russia maadaama dana badani ay isku xiran yihiin. Laakiin waxaad moodaa waxoogaa Ruushkii inuu asaga naftiisii uu yar maaragtay hawshii uu meel gaarsiiyey fog, marka taasina ay soo dedejisay iyaga naftooda inay ay meel fog gaarsiiyaan cunaqabateynta iyo tallaabooyinka ka qaadayaan Russia.
Waayahay, ugu dambeyn marka la eego cunuqabateyntan, saameyn intee le'eg ayay ku keeni kartaa guud ahaan Afrika, gaar ahaan Soomaaliya?
Walaal, Soomaaliya waxaan ay naga saameyn kartaa waxa weeyaan waddanka Ruushka waxaa dhici kartaa dad Soomaaliya inay jiraan oo la ganacsada, runtiina way jiraan oo alaabo ka keensada. Marka dadkaasoo kaleeto ay ku adkaan doontaa inay Russia lacag u diraan, aada bay ugu adkaan doontaa. Haddii bangiyada hadda Swiftiga laga saaray ay ka mid yihiin bangiyadii ay la macaamili jireen, aada bay ugu adkaan doontaa dadkaas. Saameynta ugu weyn oo aniga aan filig karahay waa midaas weeyaan, dadkii ama ganacsatadii alaabaha ka keensan jirtay Russia inaanay lacag diri karaynin, oo halkaasi saameyn ayaa runtii ka imanaysa.
Marka Afrika iyo guud ahaan dalalka kalena waa sidoo kale?
Absolutely, cid kasta oo Russia la ganacsan jirtay saameyntaas way dareemi doontaa.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo bartay cilmiga dhaqaalaha isla markaana ah maamulaha My Bank oo u warramayay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. weli qaybiyo kala duwanaa barnaamijyada iyo warbixintii idaacadda galabta aynu ku guda jirnaaye. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o eda. toddobaadkii tegay waxaa hadalhayn xooggan ka dhex abuuray soomaaliya heshiis la sheegay in soomaaliya ay la saxiixatay shirkad shidaal oo fadhigeedu yahay dalkan maraykanka oo la yidhaahdo coastline exploration. heshiiska waxaa la saxiixay 15-kii bishan, hase yeeshee wasiirka batroolka soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed ayaa shaaciyey 19-kii bishan. haddaba heshiiskan muxuu ahaa, xageese ku yaalaan ceelasha ama xirmooyinka heshiiskan ku xusan? waa kan cabdirashiid uu ka jawaabaya su-aashaasi mar uu waraysi siinayay idaacaddan v o eda.
heshiiskan wuxuu dhigayaa in waa heshiis loo yaqaan heshiis wax soo saar wadaag. shirkadda loo saxiixay waxay maalgelin doontaa xirmooyin oo shidaal soomaaliya insha allah ayaa xoolahooda gelinaya. wixii soo baxana soomaaliya iyo shirkadda way wadaagi doonaan, iyadoo weliba soomaaliya ay qaadan doonta cadda ugu badan oo kasoo baxa wax soo saarkaas. xirmooyinka hadda waxay ku tirsan yihiin saddex xirmo, waxay ku taallaa galmudug aag ku aadan koonfur galbeed iyo jubbaland.
heshiiskan toddoba xirmo oo uu ka kooban yahay ayaa sida uu sheegay cabdirashiid waxaa la socda gunnux saxiix oo gaaraysa midkiiba $1 million oo wadarta noqonaysa $7 million, lacagtaas oo bil gudaheed ku soo dhacaysa sida uu heshiiska dhigayo bankiga dhexe ee dowladda soomaaliya.
xirmo kastoo la saxiixay wuxuu leeyahay signing bonds oo u dhiganta $1 million, sida ama heshiiska u yahayna muddo bil gudahood ayaa bankiga dhexe soomaaliya kusoo dhacaysa, lacagtaasna dowladda soomaaliya iskale.
waxaa heshiiskan u yimid iyadoo soomaaliya ay ku jirto xilli doorasho oo kala guura, islamarkaana uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu horey soo saaray wareegto ka mamnuucaysa hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda inay galaan heshiisyo masiiri ah si loo ilaaliyo hantida qaranka oo kheyraadkan ugu horeeyo. waxaer kadib markii heshiiskan uu soo shaacbaxay ayay xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha labaduba ay iska fogeeyeen, islamarkaana waxay ku tilmaameen mid sharci darra. sidoo kale xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ayaa sheegay in tallaabo sharci uu ka qaadanayo dhinacyada ku lugta leh heshiiskan. muddo haatan ku dhow sanad ka hor, magaalada muqdisho waxaa tegay laba shirkadood oo doonayay inay heshiis la saxiixdaan dowladda. wasiir cabdirashiid oo arrintaasi ka hadlayay xilligaasi waxa uu sheegay in madaxweynaha uu diiday, laakiin cabdirashiid oo markan iska difaacaya eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu keligii heshiiskan saxiixay ayaa sheegay inuu madaxweynaha la ogaa.
ma jirin haddii la qarin lahaaba maanta ma sheegeen, laakiin wax kasta waxay ahayd waqtigoodii. faylkan waxaa si khaasta u hayay aniga iyo madaxweynaha aad isaga warqabnay, muddo dheerna ka wada shaqaynayn. hadday noqoto sharcigii batroolka, hadday noqoto shirkadaha inay xamar yimaadaan, hadday noqoto in heshiiskan la galo intaba, laakiin si khaasa madaxweynaha hawshaan iila waday. madaxweynaha waxay ila tahay markii social media culayska uba uu ka arkaa laga yaabaa inuu xoogaa dib u gurtay, laakiin madaxweynaha hawshaan wuu ila waday.
haddaba maxay ahaayeen sababaha loo diiday heshiisyada hore? waa kan xuseen gandhish oo xilliga ahaa la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha, haatanna ka mid ah madaxda macadka ifin oo ah macad bixiya tababarada maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaaga oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho.
waxa ugu horreeya sharciyadaasu waxay ahaayeen in baarlamaan laga gudbiyo oo u ogolaado ama diido marka ay arkaan arrimahaas canshuuraha, arrimahaas maarata dowladda soomaaliya waxa ay ka helayso. sidaasi la egna ay ku caddahay heshiisyada dhowr arrimood oo dalka soomaaliya aad important ugu ah. kan ugu horreeya waa maxay? kan ugu horreeya waxa waaye, marka ugu horreysa shirkadda heshiiska lala galaayo in ay marto waxa la yidhaaho tender protocol, waxa la yidhaaho tartan marka iibka la gadaayo, blockskaas la gadaayo in ay tahay meel loo siman yahay oo ay shirkado badan oo kala nooca oo adduunyadu dhamma ay ku tartami karto. halkaas waxaa laga helaya oo soomaalidu ay ka heli inay the best buyer ay ka gadaan dhulka, ay ka gadaan bloogyadaas ama ka ijaaraan, islamarkaasna aanay tubooyin khaladho wax lagu shubo aanay ka imaan karin. in shirkada heshiiska lala saxiixanayo ay tahay shirkad insurance ku jirto oo waxaas kheyraadkaas lasoo saarayo, for example haddii oil spill dhaco kale ama oilkii uu badda ku daato ee khayraadkii badda ku dhinta ay le-daan oo kalluunka uu ka mid yahay iyo khayraadka kale ee badda ku jira sidii looga nadiifi lahay iyo ciddii dhiibi lahayd iyo waxaas oo dhan in laga hadlaa loo baahan yahay. Saasaa la rabaa inaan loogu degdegin shirkado aan maaragtay lasoo xaqiijin dhaqaalaha ay haystaan, insuuranska ay ku jiraan, iyo waxyaalaha kaloo lamidka.
Xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ee burburtay 1919 ayaa heshiisyo sahmin shidaal ah hore ula gashay dhowr shirkadood sannadihii 80-meyadii, laakiin waxaa mar kale fikirka shidaal sahminta Soomaaliya uu soo noqday xilligii dowladdii Cabdulaahi Yuusuf Axmed. Haddaba maxaa keenay in tuhun iyo cabsi badan lagu muujiyo heshiisyadan cusub? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
heshiisyada ay Soomaaliya la gashay xilliyadii xilligii Maxamed Siyaad waxay ahaayeen wax loo yaqaano concession agreement, oo ahayd heshiisan kula gala adiga qod, adiga soo saar, aniga laakiin lacag go-an ayaad siinaysaa. Laakiin wadamadii shidaalka laga helay waxay dareemeen inay kaa faa'iido badan ugu jirin, markuu waxay usoo guureen waxaan loo yaqaano wax soo saarka wadaag ama production sharing agreement, wax loo yaqaano usoo guureen. Taa marka anaga marka sharcigii BW lagu sameeyey 2008-deedii bishii August 7-deedii ayaa wuxuu ka dhigay Soomaaliya inay kasoo guurtay concession agreement oo usoo guurtay wax soo saarka wadaagga usoo wareegtay. So marka wixii ka dambeeyey marka kaas ayaa wadanka horta sharci ka jiro.
Waa gartay. Bal markaan fiirino marxaladahaas kala duwan ee shidaalka Soomaaliya uu soo maray sahaminti, marka shirkaduhu marka lagula heshiinayo inay wax sahmiyaan oo ay soo sheegaan oo yiraahdaan shidaalkaas iyo ceelashaas iyo lakabyadaas Soomaaliya ku jiro oo wax laga heli karaa intaanba la gaarin inay soo saaraan sahanka, qarashka ku baxaya ayaa bixinaya, maxaa faa'iido ugu jira shirkadda marka?
Taa lafteeda marka dhowrnac u kala xirantaa. Haddii wadanka uu isaga awoodo oo uu lacag baxsan karo ee wadamada ayagaa samaysto, ama waxay leeyihiin shirkado wadani ah oo sahmiya oo xogta soo aruuriya oo ay dowladda samaysato, then marka waxay si caadi ah dowladii qarashkeed maadaama ayada ay baxsatay xogtaasna ayada maamulinayso, ciddii ay markaas ay ka iibsanayso ayadaa la tacaamulayso ama la gorgortamayso. Laakiin annaga arrinteena way ka duwan tahay, maadaama dowladdii aanay qarash u hayn ayada ay bixiso, waxaa lagu heshiiyaa shirkadaha ayaga inay sameeyaan xogtaas aruuriyaan. Xogtaa markay aruuriyaan, kadib markaas ay iibiyaan. Iibintaas marka ay lacagtii kasoo baxda ay dowladda iyo ay wadaagaan iyo shirkadii maana maadaama uu qarashka galay, taas waa qaab loo sameeyo. Mamarka qaarkoodna waxaa dhacdo in shirkadii la yiraahdo waxba lagaaga bedelana, oo maanaa xogtii aada soo aruurisay waxba lagugu siinaa. So marka taasna waa nooc kale oo aydan heshiisida, marka waxay ku xiran tahay wadankaas duruuftiisa ayay ku xiran tahay.
Su-aal kale hadaan ku weydiiyo, bal haddii heshiisyadan aada sheegaysay wax soo saarka ah la galo oo xilligan lagu degdego, maxaa khasaaraha kasoo gaari kara Soomaaliya, maxaa faa'iidaha ugu jira haddii si fiican loo maamulo oo si fiican loo galo labada haddadka la qaado?
Oo afar qodobo muhiim ayaa jirta. Oo midda ugu horeysa waa dastuurka, sababtoo ah dastuurka ayaa waxa sheegaya cidda waxaan iskale, cidda waxaan maamulayso. annaga marka qodobka 44-aad ee dastuurku wuxuu leeyahay sida khayraadka loo yeeranayo loo maamulayo waxaa ka wada hadlaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadii. Marka TBW aan xasuusanaa 2018-kii bishii juun 5-teedu waa tii lagu soo gabagabeeyey, la yiri macnaha khayraadka Soomaaliya waxaa iskale dadka Soomaaliyeed, waxaana wakiil ka ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Sidoo kale waxaa si wada jir u maamulaya khayraadka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Marka horta arintaas, laakiin haddana ayadoo saas ugu soo heshiiyey, waa ognahay buuqa ka taagan iyo macnaha islaamla-aanta ka dhexeysa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Waa hal qodob. Qodobka labaad macnaha waa waxa loo baahan waa petroleum lawgii sharciga shidaalka, kaa waa kii 2020-kii ee la saxay. Midka saddexaad loo baahan yahay waa nidaamyaashi, waxna wax alaali wixii keeni lahaa, ha noqoto Somali Petroleum Authority, ha noqoto maana shirkadii hay-adii nidaaminta shidaalka, shirkadii shidaalka Soomaaliyeed Somali National Oil Company, ha noqoto kuwii environment, wax alaali wixii saacidi lahaa in arintan ay hirgasho waa loo baahan yahay ayaga. Iyo midka afraad oo ah heshiiska laftigiisa, oo macnaha waxaan loo yaqaana annaga maadaama aan qaadan heshiiska wax soo saarka wadaagga, in laftigiisa uu yahay mid daahfuran oo baarlamaanka soo maray oo macnaha ay cadda wax ku qoran. Marka horta intaas waa horta waa inay diyaar yihiin. Marka haddaan usoo laabto marka su-aashaadii macnaha waxay tahay Soomaaliya intaanay u gudbinba macnaha faa'iidii khasaare maxaa noogu jiro? Waxaa muhiima Soomaaliya diyaar mu u tahay oo afartaas qodob aan soo sheegay ma haysataa oo muu diyaarsan yihiin? Macnaha den su-aasha marka jawaabta waxay noqonaysaa maya, haday marka kuwaas u diyaarsaneen marka waxa adkaanaya inay gasho heshiis ay ayada ay ku faa'iideyso waa adkaanaysaas.
Heshiisyo ay xilligan gasho Soomaaliya ma yihiin kuwo sharciga ku salaysan? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Marin Xarbi oo ah sharciyaqaan baratay arrimaha shidaalka, madaxna ka ah shirkad shidaalka ka shaqeysa oo la yiraahdo Jasper Petroleum Limited. Iyadoo markaa ku sugnayd magaalada London ayaan qadka taleefanka kula xiriiray.
Maya, heshiisyada dhinaca shidaalka ee lala galay Soomaaliya xilligan kala guurka ah sharci ma noqonayaan? Inkastoo runtaha ay noqon karto wasiirka batroolka inuu geli karo heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka sida uu qabo sharciga shidaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 24aad, haddana awood uma siinayo inuu keligii sidaa sameeyo oo waa qalad. Sida uu sharciga qabo, heshiiska noocan ah waa in lagu saxiixaa soo jeedinta hay-adda patroolka qaranka. Wasiirka keligii awood uma laha inuu iska saxiixo. Sidoo kale, qodobka 4aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa dhigaya in lahaanshiyaha kheyraadka ay wada leeyihiin dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. Qodobka 5aad ee isla sharcigan isna wuxuu leeyahay maamulka iyo maaraynta kheyraadka waxaa iska leh dowladda federaalka oo ka tala gelinaysa maamul goboleed iyada.
Haddaba shirkadaha heshiisyada noocan la gala wasiir ama wakiil ka socda dowladda oo uu saxiixo dacwad ma ka keeni karaan shirkadaha haddii isla dowladdaasi ay diiddo ama ay buriso heshiiska? Waa ta Marin Xarbi oo ka jawaabaysa mar kale.
Qodobka 19aad farqadiisa 4aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa awood siinaya dowladda inay heshiisyada noocaasi ah ay wax kama jiraan ka soo qaato iyadoo cuskanaysa Petroleum Authority, hay-adda patroolka Soomaaliyeed. Sidoo kale qodobka 24aad farqadiisa 2aad isna waxa uu dhigayaa in heshiis kasta oo la galayo waa inay ku caddahay inuu leeyahay kombanigaas inuu leeyahay awood maaliyadeed oo lagu fuliyo iyo aqoontii farsameysneed oo baahsan si shidaal loo soo saaro.
Heshiisyada noocan ee la isku qabqabsado maxaa cawaaqiba oo u keeni karaan Soomaaliya? Waa kan Xuseen Gandish mar kale.
Waxay keeni kartaa in heshiisyadii aan galnay iyo wixii aan kasoo shaqeynay oo dhan oo intaas oo sano aan wadnay haddana loo taagnay in go'aanadii kuwa ugu dambeeyey la qaato oo ripoorka bilaha soo socda la sugayay inay dib u dhac geliso ayaa dhici karta. Marka Ilaahayan ka sugaynaa ama ka rajaynaynaa in damage-ku uu yaraado, laakiin shaki waxaasu ku jirin in arintan ay dib u dhac keeni karto.
Maryan Xarbi ayaa iyana qabta fikirkan.
Jawaabtu waa haa. Heshiis kasta oo sharci darro ah waa mid dhaawacaya mustaqbalka Soomaaliya, waayo waa mid gorgortan gelinaya mustaqbalka khayraadka dadka Soomaaliyeed. Waa run in Soomaaliya ay u baahan tahay inay shidaalkeeda ka faa'iideysato waqtiga la jooga maanta. Waa in shidaalka la sahmiyaa, la suuq geeyaa, lana soo saaraa. Laakiin waxaa loo baahan yahay in loo maro sifadii saxsaneed oo sharciyeysneed oonanaan mugdi ku jirin.
Wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar Ibraahim, ayaa isna qaba in arrintani ay dhaawac u geysan karto Soomaaliya.
Runtii horta waa nasiib darro in macnaha xilligan dowlad ayada laftigeeda ah xilgaarsiinaya inay heshiis gasho ee maana habooneyn, haddana ayagoon heshiis ku ahayn sida hadda ay noo sheegeen inay galaan maana habooneyn. Hadda meeshaan taaganna haddaan ka fiirino, laba arrin ayaa unbaa suuragala. Horta waa midda koowaad, Soomaaliya hadda way cadaysay ama hanti dhowrka noqdo ama haydii kale qusay ha noqoto inaynba aysan qeyb ka noqon doonin heshiis noocan ayay cadeeyeen. Haddii marka ay shirkadda marka ay ictiraafto ay aqbasho go-aanka Soomaaliya inuu yahay go-aanka dambeysa ayadana ay ku qanacdo, waxaan filayaa meesha arrinta ku dhamaanaysaa dowladda cusub ay maanta unbaa sii amba qaadayso arrimaha shidaalka. Balse haddii ay shirkadda go-aansato in ay tiraahdo heshiis waa heshiis, macnaha magacii Soomaaliya lagu saxiixay, marka aniga dacwan galaya haddii ay tiraahna waa waddo ka duwan oo dhib badan oo dheer, sababtu waxay noqonaysaa in qorriinkan dacwooyin ka dhexdhexaadii ee dacwadii loo gudbiyo ee kays la furo anaga aan iska difaacno oo macnaha waqtina way qaadanaysaa qarashna waa loo baahnaanayaa. Marka labadaas ayaa suuragal ah, laakiinse macnaha mid oo intaa ka wada darna wacna waxay tahay waxaa dhaawac ku imaanaya magacii Soomaaliya. Soomaaliya si hadaad ku sheegay 1980-meeyadii heshiisyo waxa la gashay shirkadaha ugu waaweyn caalamka. Markii dagaalada ay dhaceen dowlad kastoo imaado waxay dhihi jirtay heshiisyadaas waan ictiraafsanahay. Soomaaliya markuu waxaa lagu bartay sumcadda ah in heshiisyada ay gashay inay ixtiraam, laakiin hadda markii la arko dowladdu heshiis gashay haddana ka laabatay, macnaha sumcaddii dhaawac ayaa ku imaanaya. Sidoo kale marka dadkii maal gashan lahaa maana waxay sayeen berita mee Soomaaliya haddana ka laaban doontaa heshiisyadii, marka taas dhaawaca sumcadarada ayaa jirta.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan xiriir la sameynay shirkadda Coastline Exploration si bal ay fikirkooda iyo heshiiskan uga hadlaan, hase yeeshee aanay noo suuragelin in xiriirkii aan la sameynay ay kasoo jawaabaan. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O da oo aan toddobaadka kusoo qaadanay shidaalka Soomaaliya. Waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Maxamed Colaad Xasan. Haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o news com ama boggeenna Facebook. Intaan dib dambe u kulmayno barnaamijkan oo kale, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
welina dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaadhaysa magaalada Washington. Aynu hore ugu sii soconno qaybihii kale ee idaacaddan galabnime. Madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inay kordhiyeen muddadii lagu ballamay in lagu soo gebagabeeyo doorashada baarlamaanka oo ku ekeyda 25-kii bishii Februari ama bishan haatan sii dhammaanaysay Februari, taasoo haatana loo beddelay islamarkaana laga dhigay 15-ka bisha Maarj. Haddaba ballantan cusub ma la fulin doonaa? Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doorashada aqalka hoose ee Soomaaliya oo dhowr jeer uu dib u dhac ku yimid ayaa dhowaan loo asteeyey in lagu soo gabagabeeyo 15-ka bisha Maaj ee nagu soo aadan, waxaana weli jira walaac ay qaybaha bulshadu ka muujinayaan in muddadaasi la cayimay aanay doorashooyinku ku soo illaan karin marka la eego caqabadaha ka jira deegaan doorashooyinka labaad qaarkood. Haddaba doorashada Soomaaliya ma ku soo gabagaboobi kartaa muddada loo qabtay? Maxaase keenay inay dib uga dhacdo 25-kii bishii Februari oo ahayd muddadii hore loogu qabtay? Waa kan Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah afhayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed.
Waxaa doorashooyinkan maamulayay madaxweynayaasha maamul goboleedyada marka laga reebo Somaliland iyo beesha shanaad ama Banaadiriga. Doorashooyinku waxqaabka ay u wadeen wuxuu ahaa qaab aad u qaldan, waxaana madaxweyne kasto ama xitaa marka lagu daro ra-iisul wasaaraha laftiisu ay rabeen inay dad khaas ah oo gaar ah oo iyagu ay danaynayaan inay soo baxaan. Taasaa marka waxay keentay inay waqti ku qaadato. Waxaan marka aan walwal badan ka qabaa in 15-ka oy haddu iyagu ay qabsadeen iyagoo ka cararay cunatabateyntii uu maaragtay fiisooyinka xaggeeda uu ku dhawaaqay dowladda Mareykanka Secretary Blinken uu ku dhawaaqay ay aad uga baqayaan. Haddaba dhaqdhaqaaqa ama habeen dhowo shirka ay yeesheen taasi ku salaysnayd welina waxaa shaki iga jira in 15-ka inkastoo tirada hadda hartay ay yartahay, haddana waxay u baahan tahay in mas-uuliyad la iska saaro. Dadku way daalan yihiin, waxay uun rabaan hadda dadku wax uun maaragtay waxaad doontaan saad doontaan yeele dalka ka bixiya xaaladan uu ku jiro ee dhibaatadaas.
Dhinaca kale, Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in qabashada doorashada horumar laga sameeyey inta dhimanna lagu dhammaystiri karo 15-ka casho ee soo socota.
Caqabadaha doorashada haysa markii hore waxay ahayd muddada loo qabtay 45 shahid ayaa koobnayd, waana iska cadeed inaysan muddada aysan ku dhammaanaynin. Laakiin haddana saasay tahay, waxaa la sameeyey horumar ku saabsan doorashada. Saad la socoto 71% ayaa la qabtay dhammaan kuraastii, waxaa dhiman 29. 29-kan waxay u badan tahay in 15-ka bilo ugu dambeysa hadda la qabtay golaha wadatashi qaran uu heshiiyey lagu soo dhamaystiri karo. Halka caqabada taagan waa arrinta Karbaari oo dowladda hadda xilligeeda dhammaaday madaxweyne Farmaajo madaxda ka yahayna ay awooddii ciidan iyo maamul haysata magaalada Karbaari. Maamulka Jubbaland waa awooddii sharciyada haysto, aadna isu khilaafsan yihiin. Qodobka heshiiska heshiisyada lagu gaaray hadda 15-ka bilo waxaa kamid ah in guddi xaqiiqo raadin oo xafiiska ra-iisul wasaaraha ka socda loo diro. Marka guddigaas ayaa go-aan kasoo gaari doona. Ma aqaano xitaa guddiga go-aan kasoo gaaray iyo 17 September heshiiskii 12 September sida la iskuwaafajin doono. Laakiin hadda muddada dhiman oo 15 bari ee la qabtay iyo kuraasta dhiman waxaan isleeyahay aad ayaa loo qaban karaa.
Siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed qaarkood ayaa qaba in waxyaabaha ugu badan ee doorashada sii ragaadin kara ay tahay khilaafka ka taagan arrinta gobolka Gedo, sida uu ku waramayo Professor Sankor Jaamac Geyre.
Gardahari uma xalimna wax aan siyaasadda ahayn, siyaasadda Jubbaland maamulkeeda iyo federaalka bay waxaan dhiban tahay. Haddii aan laga heshiin waa in wax ku heshiin. Waxay u dhacaysaa inay dhacdo doorasho aan lagu qanacsanayn, ama qola boobto, ama xamar laga boobo, ama magal laga boobo, ama dad hebel booban, ama dad hebel booban. Intaasoo idin lah midna uma adeegayso wadajirka dambe iyo mustaqbalka dambe ee Jubbaland. Jubbaland waxay u baahan tahay inay doorashadan ku kala dhiman. Arrinta Gedo waxay u baahan tahay in si tolnimo ah iyo wadahadal lagu dhameeyo oo heshiis lagu dhameeyo ee aan maaragtay laysku ajalin doorashadan 16 kursi. Sidaa darteed, sidii aan hadda ka horibi soo jeediyey, haddii madaxda ay khuseyso arrinta Gedo ay ka heshiin waayaan nooca doorashada u dhacayso, doorashada ha ka harto Gedo, dowladda cusub ha loo daayo.
Doorashada dalka oo dhowr jeer dib u dhacday isla markaana ay fashilmeen jadwalladii loo asteeyey ayaa iminka loo qabtay waqti kama dambaysa oo ku beegan 15 bisha Maaj. Haddaba maxaa dhici karaa haddii aanay muddadaasi ku soo gabagaboobin? Su-aashaasi ayaan hor dhigay Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho.
Haddii doorashadu 15 Maaj dib ugu dhacdo, waxaa dhici kara wax kasta oo maaragtay dalkan aan dan u ahayn baa dhici kara. Waa marka koowaad, horta waa lagu soo gabagabayn karaa haddii daacad laga yahay.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wahgaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Golaha wadatashiga qaranka ee Soomaaliya ayaa dhowaan sheegay in doorashada dhammaan kuraasta harsan golaha shacabka lagu soo gabagabeynayo ugu dambeyn 15 bisha Maarso, maadaama waqtigii horey loogu heshiiyey in lagu dhammaystiro doorashada ay ku ekayd 25 bishan Febrawari. Haddaba jadwalka cusub ee loo qorsheeyey ma lagu dhammaystiri karaa doorashada? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qaybgalaya Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle, iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Maxamed Shiine.
Waa lagu soo gabagabeyn karaa maxaa yeelay hadda waxaa loo gudbay magaalooyinkii labaad ee ay doorashooyinka ka dhacayeen. Waad ogtahay Baraawe way kasoo dhammaatay, Baradweyne waa gabagabo 11 ayaa ka dhiman, Boosaaso waad aragtay, Gaalkacyan labada maalin ugu soo foodle ayaa laga bilaabi doonaa haddii ala yiraahdo. Marka aragtida aan qabo waxay tahay waa lagu soo gabagabeyn karaa, maxaa yeelay baarlamaanka hadda waxaa la doortay 185 mudane ayaa ka harsan 3 meelood 2 meel. In maxaan ku yiraahdaa ee lasoo dhameeyey waad arki kartaa. Aniga fikirkeyga waxa waaye in laga gaari karo, laguna soo gabagabeyn karo waqtiga la qabtay golaha wadatashiga qaran ay qabteen.
Doktor Cabdinaasir, golaha wadatashiga qaran dhowaan waxay isku raaceen in doorashada golaha shacabka dhammaan inta harsan in lagu soo gabagabeynayo ugu dambeyn 15 Maarso. Muddada hadda la qabtay kuraasta dhiman ma lagu soo gabagabeyn karaa?
Anigu waxaan isleeyahay laguma soo gabagabeyn karo jadwalkan cusub ee la qabtay ilaa 15 bishan. Marka sababta aan u leeyahay waxaa waaye, walaal, marka ugu horeyso hadda jadwalka waa lasoo saaray, laakiin heshiisyadii hore in sideeda ay ahaanayaan, sida arrinta Gedo inay sideeda ahaanayaan, lama cadeynin. Guddiyaa la saaraa la yiri, ilaa hadda maalintii guddiyada la saaray ilaa haddana wax dhaqaaqay uma jeedino. Lagumana heshiinin in arrintii Gedo heshiiskii hore ee 17 September in wax laga bedelay laguma heshiinin, loomana sheegin, dadka looma sheegin haddii wax laga bedelo. Haddii ay dhacdo xataa in wax laga bedelo, waxay u baahnaanaysaa in heshiis lagu yahay haddana wax laga bedelayo. Marka waxaan isleeyahay barnaamijkaasi ma sahlana, waqti badanay qaadan doontaa timetable-kan ama jadwalkan cusub lasoo saarayna waxaan aaminsanahay inaan la waafajin karin markaa fiiriso xaaladaha iyo duruufaha jira awgeeda. waxaa kaloo fiirisaa weli baladweyne arrinteedii ma dhammaanin. Kuraas baladweyne lagu doortay ayaa qaarkood lagu dhagay, welina waa laiska sii daba jiidami doonaa. Gaalkacyo hadda kadib baa la geli doonaa. Boosaasa naftigeeda hadda kadib baa la gelayaa. Waxyaabahaasoo dhan waxay ku tusaysaa doorashadaane keliya farsamo ma ahan, wax farsamo u baahan ma aha. Doorashadan waxaa asal u ah siyaasad waaye, in laisku raacsan yahay, laisla fahamsan yahay, wixii ha qaldanaadaan ama ha saxsanaadaan, laakiin in laisla fahamsan yahay oo laisku raacsan yahay ayaa asal u ah doorashadan. Marka waxaan isleeyahay aniga doorashadan 15-ka waa dhaafi doontaa, shaki iigama jiro ilaa intee dhaafi doontaa marka doorto.
Haddii aan dib kugu soo laabto Maxamed, waad dhegaysanaysaa Dr. Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa. Marka la eego caqabadaha ka jira gobolada qaar iyo tabashooyinka jira, inaanay suurtagal ahayn muddada 2-7 loo qabto in hawsha lagu soo gabagabeynayo, in aan lagu soo gabagabeyn karin, adiga maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
Saynibaa mahadsan tahay walaalkii Dr. Cabdinaasir, waa mahadsan yahay arinta runtii in laga hadlo mudo waxa waaye golaha wadatashiga qaran uu ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha u yahay guddiga saareen, guddigaasoo ay ka kala yimid wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada sida Puntland, Hirshabeelle, Galmudug iyo maxaa ku yiraahdaa Koonfur Galbeed. Way tageen wayna u kuurgaleen caqabadaha ka jiri karo ama ka jiro maxaa ku yiraahdaa gobolka Gedo. Marka ra-iisul wasaarahan maalin hore guddi ayuu ballan qaaday inuu halkaas u diri doono. Marka ana iima muuqdaan wax caqabad ah oo maxaan ku yiraahday dib u dhac keeni kara ama dib u wulidi karo in 15-ka Maars lagu soo gabagabeyn karo doorashada golaha shacabka. Waad aragtaa maanta dowlad goboleedyada qaarkood doorasho ka socoto, si xawli ayay ku socotaa, si wadar ogol ah oo heshiis siyaasadeed ah ayayna ku socotaa. Marka aniga ma qabo aragtida Dr. Cabdinaasir, maxaa yeelay ra-iisul wasaaraha iyo golaha wadatashiga qaran ama waa niraada madaxweynayaasha dowlad goboleedyada daacaday ka yihiin in ay soo gabagabeeyaan. Tan ah Hirshabeelle ayaa kuraas maxaan ku yiraahdaa kasoo baxday lagu dhagay. Ani waxaan qabaa Hirshabeelle doorasho wanaagsan ay qabsadeen, beledweyne arrinteeda si wanaagsan ku dhammaatay. Doorashooyinkii dalka ka dhacay, tan Hirshabeelle ka dhacday ayaa u ahayd tusaale iyo role model u ahayd. Marka waxaan leeyahay walaalkay warbixin qaldan u dhageystaan filaya amaasantay.
Dr. Cabdinaasir, waad maqlaysaa Maxamed Shiina wuxuu leeyahay meelaha qaar doorashadu way soo gabagabowday, deegaanada qaarna si habsami leh bay kaga socotaa, halka meelaha murunka uu ku jirana guddiya loo saaray. Dadaalka iyo rajada isaga uu muujinayo inaba adiga ma aragtaa?
Walaal, waa maadsan tahay, aad iyo aad u maadsan tahay. Horta waxaan rabaa marka hore inaan cabdeeyo arrinta Gedo. Waxay ka mid ahayd waxyaabihii 2020 ilaa hadda doorashadani waxyaabihii dib u dhigaya ayay ka mid ahayd, qayb weyn ayay ka ahayd. Marka arrintaasi oo Gedo ilaa hadda waa sideedii wax iska bedela ma jirto. Horeyaa guddi loogu diray, horeyaa heshiiska wuxuu ahaa in maamul lasoo magacaabo, guddi waa loo diray, wixii ilaa hadda wax dhaqaaq oo dhaqaaqay ma jiro. Sidaas awgeeda annaga isma lixi 2 isbuuc gudaheeda ah howlahaasu dhan lagu qaban karaa. Marka laga tago xagga qabashada doorashada, waxaa ka horeeya horta heshiisyo in laga gaaro, laisla fahmo oo waxyaabo lagu heshiiyo. Haddii heshiiska sidiisa hore loo fulinayane, in lagu dhaqaaqo ayada naftigeeda oo guddigii doorashada la diro oo maamulkii la diro oo meeshaasi markaasi ay tagaan, marka kadibna ay shaqada bilaabaan. Maanta ma ujeednaa saansaan doorasho lagu qabanayo Gedo? Uma jeedno. Waxaan rajaynaa in Soomaalida hogaamiyaasha isla fahmaan in waqtiga kasii dhammaanayo nidaamka doorashadan ay dedejiyaan. Laakiin xaalka hadda sida uu yahay u maleemaayo in 15 oo Maarso lagu soo gabagabayn karo doorashadan.
Xubintii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Cabdi Naasir Maxamed Geedi oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho iyo Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka. aan ku bilownay kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa xalay markeedii 9-aad ku guuleysatay koobka Carabao Cup kadib markii ay garaaceen kooxda Chelsea oo finaalka isku arkeen. Kulanka labadan kooxood oo ahaa mid adag ayaa 90 daqiiqo iyo 30 lagu darayba kusoo dhammaaday barbaro every ever ah, waxaana loo dhigay rigoorayaal si loogu kala saaro. dhammaan ciyaartooyda Liverpool ayaa rigoorahoodii wada dhaliyey, halka kooxda Chelsea uu ka cunay goolhayahooda beddelka kusoo galay ee Kepa. tababare Thomas Tuchel ayaa xalay bedelay goolhayihiisa koowaad isagoo taa u sameynayay inuu koobka qaado, laakiin khasaarada ugu weyn ayuu kala kulmay goolhayihii uu beddelka ku keenay oo rigoore ka khasaariyey midna u qaban waayey. haddaba kooxda Chelsea oo labadii finaal ee u dambeeyey kusoo guuleysatay xaggee xala laga haystay? sideese looga hadlay go'aankii uu tababare Tuchel ku bedelay goolhayihiisa koowaad? ayaan weydiiyey Barqadle Cusmaan Cumar Shabalala oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
runtii xalay Chelsea waxay kusoo gashay ciyaar adag oo difaaca, marka loo fiiriyo Liverpool waxay kaloo sameeyeen difaac ay galeen kontrataagooda fiicnaa ama weerar celintooda aada u fiicneed. dhowr jeer ay isku dayeen jaanisada ugu fiican geemka ayaga helay, weeraan 4 jaanis oo cad oo clear ay heleen, 4 jaanis kamaysan faa'iideysan. kubadda cagtana waa taqaanaa markaa final imaatid oo jaanisadaada qaadan weysid waa lagugu ciqaabayaa. marka waxaas leeyahay jaanisadoodii qaadan waayeen ciyaarta. waxaa kaloo jiro Liverpool laftigeeda inay 2-3 jaanis oo kale heshay, laakiin marnaba ma jirin jaanisada ay heshay Chelsea oo kale wax helay. weliba yarka Mason Mount inuu kubaddaas birta ku dhufto asagii Porteri, qofna aan ka shashaadeyn, aad ayuu u adkeed. marka waxaan dhihi lahaa ciyaar kulli laisku daalay ahayd, waqti dheer qaatay ilaa waqtiga extra timeka qaatay oo laisku baaba'ay ilaa maxala difaacyo la kala galay markii dambe la daalay rigoor tagtay. go'aanka ugu adag marka oo ciyaarta laga hadlayo ama talking pointiga laga hadlayo wuxuu yahay macalinkan Tuchel oo go'aan adag qaatay oo ah inuu goalkeeperkiisii bixiyo Mendy oo ahaa man of the match ama waqtiga 90 daqiiqo iyo 30 lagu dareeba goalkeeperka badbaadiyey ahaa oo jaanisada Liverpool u diiday ahaa inuu inta bedelo goalkeeper aan dheelin oo aan iskululeynin rigoorada keliya u keeno. weliba kubad kale aan taabano rigoorada markii la gaaray keliya la keenay. taasaa lala yaabay. waa ognahay hadda ka hor uu go'aankan kala qaatay uu ku guuleystay, laakiin sanad ka hore ahayd kubadda cagta way isbedeshaa, waqti walba 2 sekund isku bedeshaa. waxaa la rabaa inuu fiiriyo maanta Mendy siduu u ciyaarayo, waxaa la rabaa inuu fiiriyo sanadkan Mendy African Cup of Nation ayuu ugu soo guuleystay xulkiisa Senegal oo rigoorada u badbaadiyey, waxyaabahaas oo dhan Champions League iyo la qaaday tiimka, waxyaabahaas oo dhan goalkeeperkiisa koowaad waaye. marka waxaas oo dhan muusa fiirini ciyaartan Carabao Cup ka sii ku guuleysataa u fiiri. marka niyajabka ugu weynaa wuxuu ka imaan karaa leeyahay in maxaliyada Mendy iyo maxaliyada goalkeeperkii number 1 u ah tiimka maskax ahaan siduu noqon doonaa marka kalsoonida waqtigaas oo kale uu macalinka kala laabto. taas ayaa aad loola yaaban yahay. macalin Thomas Tuchelna uu ku adkaystay xudhay go'aanka waa qaatay hadda ka hore noo socotay, hadda dii noo socon weysa dhib male. laakiin marka dhibka ugu badan ee Chelsea wuxuu ka imaaday goalkeeperku keeno rigoorada qasaariyey, 11 rigoore kalena qaban waayey. marka waxaan isdhihi karaa Chelsea nasiib darro, go'aan adagna waxaa qaatay macalinkooda Tuchel.
isla dalka ingiriiskana hal kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa xalay la ciyaaray, kaasoo u dhexeeyey kooxaha west ham united iyo wolves, waxaana kulankaasi hal iyo eber ku badiyey kooxda west ham united. horyaalka la liigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray, waxaana ka mid ahaa kulamadii dhacay kii u dhexeeyey kooxaha real sociedad iyo osasuna. hal iyo eber kooxda real sociedad ayaa ku badisay sevilla, waxa ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee real batis. kooxda barcelonana xalay waxa ay gaartay guul caaqibo leh iyagoo 4-0 uga badiyey kooxda atletico bilbao. hal kulan oo ka tirsan horyaalka la liiga ayaa caawa la ciyaarayaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha granada iyo cadis. dalka talyaanigana kooxda napoli ee kubadda cagta ayaa xalay la wareegtay hoggaanka horyaalka seraaga ee kubadda cagta kadib markii ay garaaceen kooxda lazio oo garoonkooda ay ku booqdeen. napoli oo maanka ku haysa barbarihii labada kooxood ee reer milano ee inter milan iyo ac milan ayaana xalay ka faa'iidaysatay markii ay wajaheen kooxda lazio, waxaanay uga badiyeen 2-0, sidaasna waxa ay ku galeen kaalinta koowaad ee kala horeynta horyaalka. inkastoo ay isku dhibcay yihiin kooxda ac milan, haddana kooxda napoli ayaa farqiga goolasha ku qabatay hoggaanka horyaalka sere aga. hal kulan oo ka tirsan horyaalka sere aga ayaa caawa la ciyaarayaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha atlanta iyo samdoria. xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkana waa naga intaa.
xubintaasi ciyaarahana dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay cabdiqaadir maxamed mursal. gabagabada idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaan maraynaa. haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa. dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.